Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Balot sa takot at pangamba ang migranteng Pilipino na si Arth Ledesma, taga Western Australia, nang mabalitaan ang outbreak ng diphtheria sa ilang bahagi ng bansa. Kabilang kasi ang Western Australia sa naitalang may matinding outbreak.
Kinabahan talaga ako at nag-alala, lalo na dahil malapit ito sa komunidad namin. Naisip ko agad kung gaano kabilis kubalat yung sakit at kung sino ang maaaring pinaka-apektado, lalo na mga bata at may mga matatanda akong kapamilya dito.
Ayon kay Professor Meru Shiel, Professor of Infectious Diseases and Global Health sa University of Sydney, malaki ang pagtaas ng mga kaso. Sa ngayon, may mahigit 230 kaso sa Northern Territory, Western Australia, Queensland at South Australia.
Historical data suggests that between 1999 and 2010, there was only one reported case of diphtheria. But then we saw a little bit of an increase between 2011 and 2019. There were about 45 cases of diphtheria, but of course now we're experiencing an outbreak.
Ang diphtheria ay isang posibleng nakamamatay na bacterial infection na maaaring makaapekto sa ilong, lalamunan, daluyan ng hangin o balat. Ayon sa mga eksperto, may dalawang uri nito, ang cutaneous diphtheria na umaatake sa balat at respiratory diphtheria na nakakaapekto sa baga at lalamunan. Ang kasalukuyang outbreak ay kombinasyon ng dalawang uri. Ayon kay Professor Shiel, mas malubha ang respiratory diphtheria at maaari itong ikamatay.
Respiratory diphtheria, the most common symptoms are like fever and sore throat, tiredness and malaise or fatigue, as we say, loss of appetite. But one of the challenges that happens is when this toxin attacks your cells, you develop this grayish white membrane in your throat and tonsils that can then obstruct the airways, which is what then leads to these serious symptoms of difficulty in swallowing and breathing and neck swelling.
Sinabi rin niya na ang sakit ay maaari magdulot ng mga komplikasyon, kabilang ang pinsala sa puso at mga ugat. Mabilis itong kumakalat sa pamamagitan ng respiratory droplets mula sa pag-ubo o pagbahing o sa paghawak sa mga sugat na may impeksyon. Pero ayon sa Australian Medical Association o AMA, napaka-epektibo ng routine vaccinations o bakuna sa pagbibigay proteksyon laban sa sakit na ito na maaaring maiwasan. Ayon kay AMA Vice President Julian Reid, bahagi ng dahilan ng outbreak ang pagbaba ng vaccination rates sa buong bansa. Noong 2024, bumaba sa 90% ang childhood coverage sa edad na 24 months sa unang pagkakataon mula 2016.
If we have vaccination rates around 95% or so, it's very unlikely that these sorts of historical type infections can spread. But unfortunately, with the vaccination rates dropping below 90%, particularly in young children, there is obviously been this opportunity for the diphtheria bacteria in particular to reemerge and spread in the community.
Kailangan din anya ng multiple doses at booster doses para mapanatili ang immunity. Pinapayuhan ang mga nasa hustong gulang na magpa-booster kada 10 taon at sa mga lugar na mas mataas ang panganib gaya ng malalayong Aboriginal communities, kada 5 taon. Ayon kay Shiel, ipinapakita ng kasalukuyang outbreak na may mga booster dose na hindi rin nakukuha, kaya bumababa ang immunity.
Many of the cases have had 3 doses or more of the vaccine. So it's not that they're completely unvaccinated, it's just they're partially vaccinated and that gap in immunity might also be contributing to the outbreak. So,
kaya para sa Pilipino migrante na si Arth, ang outbreak ay naging paalala sa kanya na suriin din ang kanyang mga vaccination records. Aminado siyang hindi niya alam kung updated pa ba ang mga ito, lalo na't mahirap hanapin ang mga records mula sa Pilipinas.
Honestly, noong una, hindi ko talaga alam kung updated pa ba ako sa mga bakuna. Alam ko na bakunahan ako noong bata ako sa Pilipinas, pero wala na akong hawak na records.
Samantala, inanunsyo ng gobyerno ng Australia na may 7 milyong dolyar na funding package para suportahan ang pagtugon sa outbreak at palakasin ang immunity sa Northern Territory at iba pang apektadong jurisdiksyon. Mahigit sa 60% ang pagdami ng mga kaso at naitala sa Northern Territory, habang 30% sa Western Australia. Karamihan sa mga naapektuhan ay mga Aboriginal at Torres Strait Islander. Ayon kay Health Minister Mark Butler, 2 milyong dolyar ang ilalaan sa National Aboriginal Community Controlled Health Organizations para sa underground public health support, habang 5 milyong dolyar naman ang gagamitin para magpadala ng karagdagang doktor at mga nurse sa mga komunidad na matinding naapektuhan upang tumulong sa pagbibigay ng booster vaccines at treatment.
The latest request over the last several days has been for a surge workforce. There are sufficient doses of vaccines, I'm told, in the territory, but the need for additional workers to get out and get the needles into the arms that need them.
Tinitiyak ni Minister for Indigenous Australians Malandiri McCarthy na makakarating sa remote communities ang culturally appropriate information tungkol sa sakit.
We know that we've got over 100 Aboriginal languages. We need to ensure that the communication is there, not misinformation. We certainly saw that through COVID, and we need to ensure that the right information is getting out to our remote and regional communities.
Tinatanggap naman ng Aboriginal Medical Services Alliance Northern Territory o AMSANT ang funding announcement. Sinabi ni CEO Donna Achi na mahalaga ang papel ng Aboriginal Community Controlled Health Services sa pagtugon sa outbreak.
Our member services are on the front line. They're trusted, they know their communities, and they are already doing the work to get vaccines and treatment to the people who need them.
Binatikos naman ang gobyerno ng Northern Territory dahil sa umano'y limitadong komunikasyon tungkol sa outbreak. Hanggang ngayon, hindi pa umano nagsasagawa ng press conference ang NT Health Department at Health Minister tungkol sa issue. Pero ayon kay NT Chief Health Officer Paul Burgess, determinado ang gobyerno na makipagtulungan sa Aboriginal health organizations para maihatid ang suporta at impormasyon sa mga komunidad.
We have a combination of remote primary health care and also Aboriginal community controlled health organisations or health services in the Northern Territory. All of those services are part of this response. We've developed some very culturally appropriate media and health promotion materials. Vaccine logistic chains have been really strengthened. We're partnering with the Australian Centre of Disease Control and the Commonwealth to really increase vaccine supply.
Pero kahit tinanggap ang federal funding, sinasabi ng mga eksperto at practitioners na inilalantad ng outbreak ang malalaking kakulangan sa public health system ng bansa. Ayon kay Dr. Peter Maloof, CEO ng Australian Indigenous Doctors Association, dapat tingnan ang outbreak hindi lang bilang disease control issue, kundi bilang equity issue. Sa isang pahayag, sinabi niya na nangyayari ang outbreak sa gitna ng matagal na agwat sa access sa primary care, immunization follow-up, housing, wound care, health infrastructure, at culturally safe services sa mga regional area at mga malalayong komunidad. Ayon naman kay Megan Campbell, medical advisor ng National Aboriginal Community Controlled Health Organization, malaking issue rin ang mababang kalidad ng pabahay kung saan marami ang walang access sa tinatawag niyang basic health hardware.
So that means things like having consistent water supply and taps and sinks that work, having appropriate sort of heating and insulation in a house, having appropriate washing facilities as well for things like towels and bedding. So if you don't have all of those things in your house and they're not sort of readily reliable with consistent electricity and so on, then it's really hard to keep your skin clean, for instance, and to protect yourself and protect others if you've got a respiratory infection and you're sneezing and coughing and so on.
Kaya para sa Pilipino na si Arth, sa gitna ng outbreak, tinitiyak niyang updated ang kanyang mga bakuna at agad siyang magpapakonsulta sa mga lokal na health services kapag may nararamdaman na siyang sintomas o sakit.
Narinig ko na may diphtheria outbreak dito sa Western Australia. Doon ako napaisip na kailangan ko sigurong magtanong sa GP, i-check kung kailangan ko ng booster. Nakakatakot din kasi akala natin bihira na ang ganitong sakit, pero biga pa rin palang pwedeng bumalik.
At yan ang ulat ni Angelica Waite para sa SBS News na isinalin at inihanda ni Helen Quinanola para sa SBS News Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad nito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.